Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 16 чэрвеня. Нашыя тэмы. У Кіеве Зялэнскі сустрэўся з Макронам, Шольцам, Драгі і Йоханісам. У Мінску вынеслі прысуд па справе ўдавы Андрэя Зельцера Марыі Успенскай. У Беларусі анансавалі змены ў сістэме аплаты працы медыкаў. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Киеве проходят перамовы украинского президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнесом. Лидеры четырех краин ЕС приехали у ночи 16 червеня в Украину, как выказать солидарность с украинским народом. Яны наведали город Ирпень под Киевом, який пережил российскую оккупацию. У Киеве чакают, что европейские лидеры подтримают предоставление Украине статуса кандидата у члены ЕС. Гости из Евросоюза у Ирпени оглядели разбурением. Подчас их визиту загучали сирены поветренной тревоги, пишет Рейтерс. Украинская разведка зафиксовала пуски ракет с Черного моря.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Мінску вынеслі прысуд па справе ўдавы Андрэя Зельцера Марыі Успенскай. Яе вызвалілі ад крымінальнай адказнасці і прызначылі прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным стацыянары. Успенская палітзняволеная 15 чэрвеня ёй споўніўся 41 год. Крымінальную справу ў закрытым рэжыме разглядаў Мінскі гарадскі суд. Успенскую абвінавачвалі ў саўдзелі ў забойстве супрацоўніка КДБ Дмітрая Федасюка. Грамадскія небяспечныя дзеянні палічылі ўчыненымі ў стане непрытомнасці. Тем ее интересы представляла мать.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі анансавалі змены ў сістэме аплаты працы медыкаў. Міністр аховы здароўя Дмітрый Пінневіч абяцае павышэнне заробкаў ўжо ў хуткім часе. Пра гэта ён заявіў у чацвер пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Як паведамляе Белта, Пінневіч сцвярджае, што павышэнне заробкаў ахопіць медыкаў усёй краіны. Некаторыя іх катэгорыі, якія, цытата, працуюць на больш важных складаных участках, атрымаюць больш. Больш канкрэтна міністр не стаў уговорить. Он каже, что треба почакать кончаткового рашэння.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Былы адвакат Андрэй Мачалаў асуджаны на 2 гады хіміі. Такое пакаранне і прасіў пракурор. Мачалаў быў прызнаны вінаватым у тым, што падрабіў ордэр на ўдзел у крымінальным працэсе. Крымінальную справу разглядаў суд Ленінскага района Мінска суддзя Татьяна Шотік. Сцвярджаецца, што летам 2021-га Мачалаў ведаў пра выключэнне з Мінскай гарадской калегіі адвакатаў, калі прыйшоў у суд. Заяву ў пракуратуру на яго напісала суддзя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховный суд ликвидовал Белорусскую ассоциацию студентов-архитекторов. С пэўных причинов, якія не залежать от нас, мы не смогли ничего зарабить, пишут сябры организации у Инстаграм. Яны отзначают, что ассоциация крыху не дожила до своего 30-годия. Яна с 1993 года займалась неформальной адукацией. Студенты глядели кино, организовывали лекции, проводили архитектурные форумы, удельничали у Европейской ассамблеи студентов-архитекторов.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.